Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυφύρων και Αδικυφύρων κύριο κύριο Σεραφείο.
Είμαι ο ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού και Μαρτυρίου των Νοταρίων που εμαρτύρησαν το έτος 355 και της Αγίας Σταβιθά της Αγαθοεργού την οποία ανέστησε ο Απόστολος Πέτρος στην Ιώπη της Παλαιστίνης. Το κυριακάτικο αυτό μήνυμα θα το αφιερώσουμε στην ευλογημένη μορφή της ελεήμονος Αγίας Σταβιθά της Θερμουργού και πιστής αυτής χριστιανής της Αποστολικής Εποχής, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, αλλά καταβγάζει με την ολόφωτη έγκλη της στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας. Τα βυθά, δηλαδή δορκάδα, ονομαζόταν μια ευσεβέστατη και φιλανθρωπότατη χριστιανή νέα που κατοικούσε κατά την Αποστολική Εποχή στην Ιώπη της Παλαιστίνης. Η νέα αυτή, σύμφωνα με τη διήγηση των πράξεων των Αποστόλων, ήταν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τις οποίες έπρατε. Τις ελεημοσύνες της αυτές, δηλαδή, τις πραγματοποιούσε η Ταβιθά με τη βοήθεια της γραπτικής τέχνης της, με την οποία κατασκεύαζε κάποιους χιτώνες και ημάτια για να ενδύει τους φτωχούς. Η ιδιαίτερη αγάπη και μέρημνα της Ταβιθά, μάλιστα, όπως φαίνεται από τα λόγια της Αγίας Γραφής, ήταν οι χείρες, γυναίκες και τα ορφανά παιδιά, διότι πιθανότατα είχε μείνει ενωρίς και η ίδια ορφανή στη ζωή, εφόσον κατά το θάνατό της δεν αναφέρονται συγγενείς. Με τον τρόπο αυτό έδειχνε η Αγία έμπρακτα όχι μονάχα την πίστη, αλλά ταυτόχρονα και την αγάπη της. Όπως δηλαδή ο Ιώβ γινόταν πόδι για εκείνους που δεν είχαν, μάτι για τους τυφλούς και γενικότερα πατέρας των αδυνάτων, κατά παρόμοιο τρόπο και η ευσεβέστατη Ταβιθά προσπαθούσε να βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό όλων των πτωχών και πονεμένων χριστιανών και γενικότερα συνανθρώπων της. Την πιο πάνω ιερή εργασία της, μάλιστα, δεν την έκανε η Ταβιθά μονάχα μια φορά ή για ένα χρονικό διάστημα, αλλά συνεχώς, μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τη ζωή της ολόκληρη σε προσωποποίηση και ενσάρκωση της χριστιανικής αγάπης. Ενώ όμως η Ταβιθά εργαζόταν, όπως είπαμε, για την εξυπηρέτηση των εν Χριστώ αδελφών της, σε κάποια στιγμή της ζωής της αρρώστησε τόσο βαριά ώστε να οδηγηθεί απρόσμενα για όλους στο θάνατο. Στην περίσταση όμως εκείνη που συγκεντρώθηκαν όλοι οι χριστιανοί της Ιώπης για να κυδεύσουν ευλαβικά το σκήνομα της Ταβιθά, θυμήθηκαν τα μεγάλα θαύματα που πραγματοποιούσε την ίδια εποχή με τη δύναμη του Θεού ο Απόστολος Πέτρος. Για τούτο έστειλαν παρευθείς δύο ανθρώπους στη γειτονική Λίδα όπου βρισκόταν ο μεγάλος εκείνος Απόστολος και τον παρακάλεσαν να μην διστάσει να έλθει μέχρι τον τόπο το δικό τους, να μην βαρυνθεί δηλαδή για το μήκος του δρόμου, αλλά να έλθει αν ήταν δυνατόν πάραφτα στην πόλη τους για να συμπαρασταθεί στο πένθος τους και να τους βοηθήσει. Ακούγοντας το πιο πάνω αίτημα, ο Απόστολος Πέτρος σηκώθηκε αμέσως επάνω, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και τους ακολούθησε. Όταν έφτασε δε στην Ιώπη, διασχίζοντας τα 15 περίπου χιλιόμετρα που τους χώριζαν, ο Μέγας Απόστολος βρέθηκε μπροστά σε μια συγκινητικότατη σκηνή, γιατί έτρεξαν πάραυτα κοντά του όλες οι χείρες και τα ορφανά που βοηθούσε η Ταβιθά και πέφτοντας στα πόδια του Αγίου έλεγαν, δείχνοντας τα ενδύματα που φορούσαν, τα καλά που έκανε σε όλους όταν ήταν στη ζωή η Δορκάδα. Με όλα δε αυτά που έκαναν έλεγαν με το δικό τους τρόπο στον Απόστολο Πέτρο το «Αν μπορείς βοήθησέ μας». Ξανάφερε δηλαδή και πάλι την πολυαγαπημένη μας Ταβιθά πίσω στη ζωή. Βλέποντας τα πιο πάνω, ο Απόστολος Πέτρος συγκινήθηκε, όπως ήταν επόμενο, πάρα πολύ και βγάζοντας έξω από το υπερό όλους εκείνους που μυρολογούσαν, όπως έκανε σε ανάλογες περιστάσεις ο Κύριος, προσευχήθηκε στην αρχή θερμότατα για την Ανάσταση της Ταβιθά, ενώ τελικά στράφηκε προς το σκήνομά της και είπε προστακτικά: «Ταβιθά, ανάστηθη», δηλαδή «Ταβιθά, αναστήσω». Στην προσταγή εκείνη η Ταβιθά άνοιξε αμέσως τα μάτια της και βλέποντας τον Απόστολο Πέτρο, τον οποίο οπωσδήποτε γνώριζε, ανεκάθισε στο νεκροκρέβατό της, ενώ ο μεγάλος Απόστολος άπλωσε προς αυτήν το χέρι του και πιάνοντάς την γερά ανέστησεν αυτήν και παρέστησεν αυτήν ζώσον, την ανασήκωσε δηλαδή επάνω ώστε να σταθεί όρθια στα πόδια της, και ανοίγοντας την πόρτα παρέδωσε την Ταβιθά ζωντανή πλέον στις αγκαλιές των άλλων χριστιανών που καταλήφθηκαν από ιερή συγκίνηση και δέος σε αφάνταστο βαθμό. Το γεγονός δε αυτό, όπως ήταν επόμενο, διαδόθηκε ταχύτατα σε ολόκληρη την πόλη εκείνη και έγινε αφορμή ώστε πολλοί από τους κατοίκους της να πιστεύσουν στον Κύριο. Όπως δηλαδή μετά την Ανάσταση του Λαζάρου έτρεχαν πολλοί να ειδούν όχι μονάχα τον Κύριο αλλά και τον Λάζαρο που αναστήθηκε, πιστεύοντας εξ αφορμής της Ανάστασης εκείνης στη μεσιανικότητα του Χριστού, έτσι και στην περίσταση αυτή έτρεχαν να ειδούν από κοντά και την αναστημένη Ταβιθά, που ήταν η πιο ζωντανή απόδειξη όχι μονάχα της ύπαρξης αλλά ταυτόχρονα και της παντοδυναμίας και αγαθότητας του Κυρίου. Για την κατοπινή δράση της Αγίας δεν έχουμε πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Είναι όμως απόλυτα βέβαιο ότι κάτω από την επίδραση του θαύμαστος της Ανάστασής της θα έζησε οπωσδήποτε μια αναστημένη πνευματικά ζωή. Εξακολούθησε δηλαδή την ευεργετική δράση της αγάπης της, προσθέτοντας τώρα και το κήρυγμα της Ανάστασής της και μεταβάλλοντας κάθε πράξη και λόγο της σε ιεραποστολή. Ζώντας κατά τον τρόπο αυτό, η Αγία έφτασε σε κάποια στιγμή και στην ώρα του θανάτου της που δεν τον φοβόταν πια, έχοντας γεμάτο το καντήλι της ψυχής της με τις ακατάπαυστες αγαθοεργίες και γνωρίζοντας ότι την περιμένει η δεύτερη Ανάσταση στη ζωή της ατέρμονης αιωνιότητας, όπου οι πιστοί συναντούν όχι μονάχα τους Αγίους αλλά προπάντων τον ίδιο τον Κύριο, τον αρχηγό της ζωής. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh God.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Σμυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής παραθέσαμε τη βιογραφία, τον ενάρετο και φιλάνθρωπο τρόπο ζωής και διακονίας της Αγίας Ταβιθά της Αγαθοεργού και την Ανάστασή της, έπειτα από την θερμή προσευχή του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον νεοφανή και προσφυλέστατο σε όλους μας όσοι ο Παΐσιο τον νέο τον Αγιορείτη να ομιλεί για την εγκάρδια αγάπη, την ισοστάσια με την μητρική αγάπη και τις πνευματικές της διαστάσεις, η οποία κατέφλεγε την καρδία και εφώτιζε το δρόμο και τη ζωή της Αγίας Ταβιθά. Ερώτησης: γέροντα, πώς μπορεί να βάλει κανείς όλο τον κόσμο μέσα στην καρδιά του? Απάντησης: πώς μπορεί να αγκαλιάσει όλον τον κόσμο όταν τα χέρια του είναι μικρά? Για να βάλει κανείς όλο τον κόσμο στην καρδιά του, πρέπει να πλατείνει την καρδιά του. Ερώτησης: πώς θα γίνει αυτό, γέροντα? Απάντησης: με την αγάπη. Αλλά και αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται μητρική αγάπη. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Αυτή την αγάπη, αν αποκτήσει κανείς, αγαπάει όχι μόνο όσους τον αγαπούν, αλλά και εκείνους που τον βλάπτουν. Γιατί όπως η μάνα όλα τα δικαιολογεί, έτσι και αυτός πάντα βρίσκει ελαφρυντικά για τους άλλους και ρίχνει το βάρος στον εαυτό του. Ακόμη και να τον κλέψουν, νιώθει τύψεις αν πιάσουν τον κλέφτη και τον βάλουν στη φυλακή. «Εξαιτίας μου φυλακίστηκε», θα λέει. Αν έβρισκα τρόπο να του δώσω τα χρήματα που του χρειάζονταν, δεν θα έκλεβε και δεν θα ήταν τώρα στη φυλακή. Η μητρική αγάπη όλα τα καλύπτει, όλα τα σβήνει. Αν ένα παιδί κάνει μια ζημιά ή φερθεί άσχημα, η μάνα του αμέσως το συγχωρεί, γιατί είναι παιδί της. Έτσι και όταν αγαπάς τον πλησίον σου με αγάπη μητρική, δικαιολογείς τις αδυναμίες του και δεν βλέπεις τα σφάλματά του, και αν τα δεις τα συγχωρείς. Τότε η καρδιά σου πλημμυρίζει από αγάπη, γιατί γίνεσαι μιμητής του Χριστού που μας ανέχεται όλους. Ερώτησης: γέροντα, όλα τα αντιμετωπίζω με μια στενότητα, μήπως δεν έχω καρδιά? Απάντησης: εσύ δεν έχεις καρδιά. Ξέρεις τι καρδιά έχεις, αλλά αφήνεις να την πνίγει η στενοκεφαλιά σου και ύστερα βασανίζεσαι. Όποιος έχει πλατιά καρδιά, όλα τα σηκώνει, ενώ ο στενόκαρδος από μια παρατήρηση ή από ένα δυσάρεστο γεγονός λυπάται πολύ, δεν το σηκώνει. Ερώτησης: γιατί, γέροντα? Απάντησης: γιατί τόσο σηκώνει η μπαταρία του? Ερώτησης: τι να κάνω, γέροντα, για να σηκώνει πιο πολύ η μπαταρία μου? Απάντησης: να δικαιολογείς τις αταξίες και τις ελλείψεις των άλλων. Να τα αντιμετωπίζεις όλα πνευματικά, με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στα χέρια του Θεού και αν δεν γίνεται κάτι όπως το θέλεις και το επιθυμείς, να το δέχεσαι με δοξολογία. Ερώτησης: γέροντα, πώς θα πλατείνει η καρδιά μου? Απάντησης: για να πλατείνει η καρδιά σου, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από μέσα της. Να πετάξεις τη φιλαυτία σου. Αν ξεραθεί ο κισός της φιλαυτίας, του εγωισμού και της στενής λογικής που σε πνίγει, θα αναπτυχθεί ελεύθερα πια το πνευματικό σου δέντρο. Θα εύχομαι γρήγορα να ελευθερωθεί τελείως η καρδιά σου για να αναπτυχθεί και να πλατινθεί. Αμήν. Εγώ τώρα ξέρετε πως νιώθω. Νιώθω τέτοια μητρική αγάπη, τέτοια στοργή και τρυφερότητα που δεν είχα πρώτα. Ο γέροντας το 1981 είχε πει: είναι δυνατό στον άνθρωπο να έχει μέσα του πάντα τη φλόγα της θεϊκής αγάπης. Εγώ είχα συνέχεια αυτή την ουράνια γλυκύτητα και εγώ ήμουν ολόκληρος και τα κόκαλα γίνονταν σαν αναμένες λαμπάδες. Όταν έπρεπε να κάνω κάτι ή να πάω κάπου, βίαζα τον εαυτό μου να βγω από αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές από τη γλυκύτητα αυτή, την ουράνια, έπεφτα κάτω. τώρα μετατράπηκε αυτό σε πόνο για τον κόσμο. Πονάω για τον κόσμο και μέρα με την ημέρα μεγαλώνει αυτός ο πόνος. Λιώνω κυριολεκτικά. Χωράει μέσα μου όλος ο κόσμος. Θέλω να αγκαλιάσω όλους τους ανθρώπους για να τους βοηθήσω. Γιατί η αγάπη δεν μπορεί να μείνει κλεισμένη στην καρδιά. Όπως το γάλα μιας μητέρας που το παιδάκι της πέθανε, τρέχει και χύνεται, έτσι και η αγάπη θέλει να δοθεί. Η καρδιά δεν γερνάει ποτέ. Ερώτησης. Γέροντα, ο Αββάς Παμβώ λέει: «Εάν έχεις καρδιά, δύνασε να σωθείς». Τι εννοεί με το «εάν έχεις καρδιά»? Απάντησης. Πολλά μπορεί να εννοεί. Πρώτον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν αγαπάς τον Θεό. Δεύτερον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις ευαισθησία και δεν είσαι ανέσιτος. Τρίτον, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις καλοσύνη. Τέταρτο, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις ανεκτικότητα. Πέμπτο, αν έχεις καρδιά, ίσον αν έχεις παλικαριά. Όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε ένα κομμάτι σάρκα, αλλά τη διάθεση για θυσία, την αρχοντική αγάπη. Μεγάλο πράγμα η δύναμη της καρδιάς. Η καρδιά είναι σαν μια μπαταρία που συνέχεια φορτίζεται. Ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει. Η δύναμή της δεν εξαντλείται ποτέ, αλλά πρέπει να δουλεύουμε την καρδιά. Γιατί κι εγώ έχω καρδιά και εσύ έχεις καρδιά, αλλά τι το θέλεις αν δεν τη δουλεύουμε? Αν δεν δουλεύει κανείς την καρδιά, μπορεί να είναι γίγαντας και να μην έχει κουράγιο να κάνει τίποτα. Και άλλος μπορεί να είναι τόσο σδά, αλλά επειδή ό,τι κάνει το κάνει με την καρδιά του, δεν κουράζεται καθόλου. Να, βλέπω και εδώ μια αδελφή μοναχή που δεν έχει αντοχή, αλλά επειδή βάζει καρδιά σε ό,τι κάνει, δεν νιώθει κούραση. Δεν κοιτάζει να ξεφύγει τη δουλειά. Κοιτάζει πώς θα αναπαύσει τον άλλον. Το κάθε τι το κάνει με αγάπη, γιατί το πονάει και όχι για να τη δουν οι άλλοι και να της πούν μπράβο. Δεν έχει φιλαυτία, ανθρωπαρέσκεια, κινείται στην αφάνεια. Οπότε δέχεται τη Θεία Χάρη και βοηθιέται από το Θεό. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενικός ή έχει γεράσει και το σώμα του δεν μπορεί να κοπιάσει, αν έχει μάθει να δουλεύει την καρδιά, η καρδιά ζορίζει το σώμα για να δουλέψει. Είναι σαν ένα παλιό αυτοκίνητο με ρόδες ξεφουσκωμένες, με άξονες χαλασμένους, που η μηχανή του όμως είναι γερή και το σπρώχνει και τρέχει. Ενώ ένας άνθρωπος νέος και ιερός, αν δεν δουλεύει την καρδιά, είναι σαν ένα καινούριο αυτοκίνητο που δεν έχει γερή μηχανή και δεν μπορεί να προχωρήσει. Του φαίνεται βουνό να κάνει και το πιο μικρό κόπο. Καμιά φορά στο καλύβι τυχαίνει να ξεχάσει κανένα γεροντάκι την ομπρέλα του ή μια τσάντα και λέω σε κανένα νέο παιδί: «Άντε παλικάρι, τρέχα λιγάκι να προλάβεις το γεροντάκι». Μόλις τ' ακούει αναστενάζει. «Δεν θα γυρίσει πίσω, πάτερ», λέει. «Άντε βρε παλικάρι», ξαναλέω, «κάνε αγάπη». Πάλι αναστενάζει. Αυτός μόνον που άκουσε «τρέχα λιγάκι» κουράστηκε, πόσο μάλλον να πήγαινε. Αν ο άνθρωπος δεν δουλεύει την καρδιά, δεν είναι ούτε σαν ζώο, άγαλμα γίνεται. Είναι άχρηστη η καρδιά του. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Και ο Κύριος Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον ενάρετο βίο και την θεάρεστη πολιτεία της Αγίας Ταβιθά της Ελεήμονος και στο γεγονός της Αναστάσεώς της με τη θερμή προσευχή του Αποστόλου Πέτρου και τη δύναμη του Χριστού. Παραθέσαμε ακόμη την εμπνευσμένη διδαχή του νεοφανού Σωσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την καρδιακή και μητρική, όπως την χαρακτηρίζει, αγάπη, την οποία είχε ως αναφέρετο πνευματικό της κτήμα η Αγία Ταβιθά, η Αγαθοεργός. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε δύο άγιες μορφές της Εκκλησίας μας που άσκησαν με περισσή αγάπη την θεοδίδακτη αρετή της ελεημοσύνης, ο Άγιος Μαρτίνος και ο Φτωχός. Ο χειμώνας του 334 μετά Χριστόν υπήρξε ιδιαίτερα δρυμής στην Αμιένη της Βορείου Γαλλίας. Μια πολύ ψυχρή μέρα ο Άγιος Μαρτίνος, που έζησε το 316 έως 397, συνάντησε ένα γυμνό φτωχό στην πύλη της πόλεως. Τι να κάνει όμως, φορούσε μόνο τη στρατιωτική εξάρτηση και το μανδύα του. Παίρνει λοιπόν το ξύφος του, σχίζει τον μανδύα, δίνει ένα κομμάτι στο φτωχό και αρκείται ο ίδιος στο υπόλοιπο. Στο δρόμο τον περιγελούν για την κολοβή του αμφίεση. Τη νύχτα όμως βλέπει στον ύπνο του το Χριστό ντυμένο με το κομμάτι του μανδύα που είχε δωρήσει, να λέει στους αγγέλους που τον ακολουθούσαν: «Ο Μαρτίνος με ένδυσε με αυτό το ένδυμα». Και το δεύτερο περιστατικό. Ο Άγιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Απολλινάριος, ο οποίος επατριάρχευσε από το 551 έως 569, ήταν πολύ ελεήμων. Κάποιος νέος της Αλεξάνδρειας κληρονόμησε από τους γονείς του μια μεγάλη περιουσία σε πλοία και χρυσό. Απέτυχε όμως τη διαχείρισή της, τα έχασε όλα και έπεσε σε μεγάλη φτώχεια. Ο Άγιος Πατριάρχης, βλέποντάς τον σε τόση δυστυχία, θέλησε να τον βοηθήσει, αλλά δίσταζε μήπως τον προσβάλλει δίνοντάς του ελεημοσύνη. Κάθε φορά όμως που τον συναντούσε και αντίκριζε το σκυθρωπό πρόσωπό του και τα ευτελή ρούχα του, πληγωνόταν κατάκαρδα. Τι σοφίστηκε λοιπόν για να τον βοηθήσει ο Πατριάρχης? Κάλεσε κοντά του έναν έμπιστο επίτροπο του Πατριαρχείου και του είπε: «Μπορείς να φυλάξεις ένα μυστικό?» «Ελπίζω, Δέσποτα», απάντησε εκείνος, «ότι με τη βοήθεια του Θεού δεν θα μάθει κανένας από μένα ό,τι μου εμπιστευθείς». Πήγαινε τότε και ετοίμασε ένα γραμμάτιο που να γράφει ότι το Πατριαρχείο χρωστά στον Μακάριο, τον πατέρα του νέου, 50 λίτρες χρυσό. «Βάλε μάρτυρες και όρους και φέρτο μου». Ο επίτροπος εκτέλεσε την παραγγελία του Αγίου και έφερε το πλαστό γραμμάτιο. Επειδή όμως ο πατέρας του νέου είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και το χαρτί ήταν καινούριο, είπε ο Πατριάρχης στον Επίτροπο: «Πήγαινε και παράχωσε το γραμμάτιο σε σιτάρι ή κριθάρι, ώστε να κυτρινίσει λίγο και να πάρει όψη παλαιού». Ο Επίτροπος έφερε σε λίγες μέρες στον Άγιο Απολλινάριο το γραμμάτιο παλαιωμένο. «Τώρα πήγαινε στο νέο και πες του, τι μου δίνεις για να σου δώσω ένα πολύτιμο γραμμάτιό σου? Μη του πάρεις πολλά, αρκούν 3 χρυσά νομίσματα. Να του πάρεις όμως οπωσδήποτε κάτι για να μην σε υποπτευθεί». Πηγαίνει λοιπόν ο Επίτροπος στο νέο και του λέει: «Πριν 5 ή 6 μέρες, γυρεύοντας κάτι χαρτιά στο σπίτι μου, βρήκα αυτό το γραμμάτιο και θυμήθηκα ότι ο Μακάριος, ο πατέρας σου, έχοντάς μου εμπιστοσύνη, μου το άφησε για λίγο καιρό. Πέθανε όμως και εγώ το ξέχασα. Τώρα έπειτα από 10 χρόνια το βρήκα και σκέφτηκα να στο δώσω. Τι αμοιβή θα μου δώσεις? Εσύ τι θέλεις? Μου αρκούν 3 χρυσά νομίσματα. Το γραμμάτιο αντιπροσωπεύει πάνω από 3.000 χρυσά νομίσματα. Θα σου τα δώσω. Είναι όμως φερέγγιο το πρόσωπο που οφείλει το χρέος? Είναι ο ίδιος ο Πατριάρχης». Ο νέος πήρε το γραμμάτιο, πήγε στο Πατριαρχείο, ζήτησε ακρόαση, έβαλε μετάνοια στον Άγιο Απολλινάριο και του παρέδωσε το γραμμάτιο. Εκείνος το διάβασε και άρχισε να παριστάνει τον ταραγμένο. «Και πού ήσουν μέχρι τώρα?» τον ρώτησε. «Ο πατέρας σου είναι πάνω από 10 χρόνια στον τάφο. Δεν στο πληρώνω, φύγε». «Δέσποτα», απολογήθηκε ο νέος, «δεν το είχα εγώ το γραμμάτιο. Ένας επίτροπος το είχε και δεν το γνώριζα. Αλλά ο Θεός να τον ελεήσει. Μόλις το βρήκε τυχαία στα χαρτιά του, ήλθε και μου το έδωσε». Ο Πατριάρχης φαινόταν ανένδοτος. Κράτησε το γραμμάτιο, εκείνον όμως τον έδιωξε λέγοντας: «Θα το σκεφτώ». Έπειτα από μια εβδομάδα ο νέος ξαναπαρουσιάστηκε στον Άγιο. Εκείνος τον μάλωσε πάλι για την δεκαετή καθυστέρηση. Στο τέλος όμως φάνηκε να υποχωρεί στις παρακλήσεις του νέου, που περιγράφοντας τη δυστυχία του έπαυσε να ζητά ολόκληρο το χρέος. «Δέσποτα, ορκίζομαι ότι δεν έχω να θρέψω τους δικούς μου. Όσο μπορείτε βοηθήστε με. Θα στο δώσω όλο το ποσόν. Μόνο σε παρακαλώ, αδελφέ, να μην απαιτήσεις από την εκκλησία και τους τόκους του». Ο νέος ενθουσιασμένος έβαλε μετάνοια και είπε: «Θα κάνω ό,τι θέλετε. Αν μάλιστα επιθυμείτε, αφαιρέστε και από το κεφάλαιο». «Όχι, όχι», λέει ο Άγιος, «αρκεί να μας χαρίσεις τους τόκους». Έβγαλε τότε από το θησαυροφυλάκιο του Πατριαρχείου και του μέτρησε 50 λίτρες χρυσού. Τον άφησε μετά να φύγει λέγοντας ότι θα προσεύχεται για αυτόν που του χάρισε τους τόκους. Είδατε τι επινόησε αυτός ο Άγιος Πατριάρχης για να βοηθήσει αυτόν τον νέο, ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα παραθέσαμε σε αναφορά προς τον θεάρεστο βίο και την ενάρετη και φιλάνθρωπη πολιτεία της τιμωμένης σήμερα Αγίας Σταβιθά της Αγαθοεργού, ύστερα από την θεοφώτιστη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την πηγαία και αυθεντική αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, και μετά από τα διδακτικά και αξιομίμητα παραδείγματα Αγίων Ανδρών και κοσμημένων μεταξύ πολλών άλλων και με την θεοτερπή αρετή της ελεημοσύνης, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από την αγνή φιλαδελφία και φιλανθρωπία που πρέπει ως πιστοί χριστιανοί να αποκτήσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως απόσταγμα της αληθινής και ακύβδηλης χριστιανικής αγάπης και της χριστομιμήτου ελεημοσύνης. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Thank you.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.